Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыаграма», і сёння ў нашай праваабарончай праграме закон па амністыі ёсць, амністыі для палітвязняў няма.
Такіх у нас, як вы называеце, палітычных заключёных, у нас нет. Не надо мер здесь провоцировать на всякого рода, так сказать, вопросы.
У Палішукова адабралі раку.
Этот участок возле дома, он обустроен. И людей он устраивает.
Ці удасться берасейцам захаваць зялёную зону? Вернемся до гэтых і іншых тэмаў адразу пасля песні.
Еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбурт 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма» з агляду праваабарончых навін. Палітвязень і экс-кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч змешчаны ў карцар. Пра гэта стала вядома 27 чэрвеня. Палітык быў пакараны 10 суткамі карцара услед за правакацыя, якая адбылася на мінулым тыдні. Тады да Мікалы Статкевіча ў камеру пасадзілі хворага вязня на СНІД, які пагражаў ускрыць сабе вены. На сайце statkevich.org паведамляецца таксама, што экс-кандыдата ў прэзідэнты спрабуюць прызнаць схільным да суіцыду. Нагадаю, што раней Мікалай Статкевіч быў прызнаны злосным парушальнікам парадку адбывання пакарання, а таксама схільным да нападу і да ўцёкаў. У сваю чаргу ААН патрабуе вызваліць палітвязняў 27 чэрвеня. Была прынята Саветам ААН па правах чалавека рэзалюцыя па Беларусі, у якой патрабуецца правесці поўнае, празрыстае і адкрытае расследаванне ўсіх звестках аб катаваннях і бесчалавечным абыходжанні з палітвязнямі. Таксама патрабуецца неадкладна спыніць практыку адміністратыўных затрыманняў актывістаў, палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, журналістаў і праваабаронцаў і не перашкаджаць іх свабоднаму руху.
Еўрарадыё. Слухаеш ты, слухай Еўропа.
Незважаючы на рэзалюцыю ААН, у Беларусі працягвае ціск на дэмакратычных актывістаў і на грамадскія арганізацыі. Так у Мінску зноў арыштавалі Івана Амельчанку. Паводле неафіцыйных звестак, яго затрымалі каля дома і асудзілі на 15 сутак. Абвінавачанне выставілі традыцыйнае. Лаяўся матам. Іван стаў вядомы пасля акцыі на Чарнобыльскі шлях, калі выкарыстаў гумарыстычны плакат «Мусарок». З чым звязана гэтае затрыманне Івана, невядома. А вечарам 27 чэрвеня гарадзенская міліцыя правяла ператрус у сядзібе неафіцыйнага саюза палякаў Беларусі. Канфіскаваны ўсе дакументы, кампутары і іншая тэхніка. Пра гэта паведаміла старшыня незалежнага саюза палякаў Беларусі Анжаліка Арэхва. Офіс саюза палякаў Беларусі знаходзіўся ў аблозе ад абеду серады. Першую спробу міліцыянтаў патрапіць у памяшканне ўдалося спыніць. Верагодна, міліцыянту шукалі нейкія матэрыялы супраць корэспандэнта газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута, які зараз знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Нагадаю Андрэю Пачобуту, яго зноў абвінавацілі ў абразе прэзідэнта. Гэтым разам журналісту пагражае да 5 гадоў зняволення.
Праграма «Кардыяграма».
Рэакцыя міжнароднай супольнасці на пераслед журналістаў Беларусі была імгненная. Камітэт абароны журналістаў патрабуе вызваліць Андрэя Пачобута і Паўла Свердлова. Таксама міжнародная арганізацыя патрабуе расследаваць пагрозы на адрас журналісткі Ірыны Халіб. Зварот падпісаў намеснік дырэктара міжнароднай арганізацыі Камітэт абароны журналістаў Роберт Магонні. Ён нагадвае, што Андрэя Пачобута арыштавалі па абвінавачванні ў паклёпе на прэзідэнта Беларусі, а журналіста Еўрарадыё Паўла Свердлова абвінаваць у нецензурнай лаянцы ў грамадскім месцы. Цытую, беларускія ўлады ўжо не абмяжоўваюцца арыштамі журналістаў за напісаныя імі артыкулы. Абвінавачванні ў нецензурнай лаянцы на адрас незалежнага журналіста відавочна надуманыя. Павел Свердлоў павінен быць неадкладна вызвалены, заяўляем Роберт Магоні. Нагадаем, нашага журналіста Павла Свердлова затрымалі раніцай 22 чэрвеня каля свайго дома. Яму выставілі абвінавачванне ў нецензурнай лаянцы ў грамадскім месцы. Журналіст присудили 15 суток арешту.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Процягнем агляд правоабарончых навін, даведаемся, з-за чаго вязні і вацылівскай калоніі пайшлі на адчайны крок, парэзалі сабе вены.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Гэта праграма «Кардіограма». З вами Вольга Міцкевіч. Працягваем агляд правоабарончых навін. Вязні і вацылівскай калоніі парэзалі сабе рукі на знак пратэсту. Зняволеныя бунтавалі супраць таго, што іх трымалі ў сырых камерах. У рэдакцыю газеты «Народная воля» прыйшоў ліст папраўшы калоніі, які напісалі самі вязні. 6 чэрвеня 6 чалавек з камеры нумар 2 штрафнога ізалятара а 5 гадзіне раніцы, калі прагучала каманда пад'ём, убачылі, што іх вопратка стала мокрай ад вады. Вязні попросили, каб іх перавялі ў іншыя камеры на час рамонту, але ім было адмоўлена. Вязняў збілі, пры гэтым пагражаючы ім жорсткім крымінальным артыкулам за непадпарадкаванне супрацоўнікам адміністрацыі папраўчай установы. Пасля гэтага зняволеныя разбілі лямпачку і парэзалі сабе рукі, а адзін асуджаны з камеры нумар 6 нават парэзаў сабе жывот. Дзяжурны лекар накіраваў гэтага чалавека ў шпіталь толькі на наступны дзень. У адказ на такія дзеянні адміністрацыі група вязняў паабяцала абвесціць галадоўку. Ці доўжыцца галадоўка цяпер, ці яна спыненая, ці ўвогуле яна была, з ліста незразумела. Першы намеснік дэпартамента выканання пакаранняў Сергій Працэнка пацвердзіў народнай волі інфармацыю пра гэты выпадак. Аднак ён не лічыць дзеянні супрацоўнікаў турмы незаконнымі. Пры гэтым Працэнка адмаўляе тое, што адзін з вязняў парэзаў сабе жывот.
Кардіограма. Праграма пра тое, як быць чалавекам. Программа «Кардіограма».
Бліжэйшыя 15 месяцаў былы палітвязень Александр Малчанаў правядзе за кратамі. Мінскі абласны суд пакінуў у сіле прысуд удзельніку плошчы 2060 года. У красавіку хлопца судзілі на 1,5 года турмы па абвінавачванні ў крадзяжы металалому з тэрыторыі, увага, закінутага завода. Суд разглядаў касацыйную скаргу, а таму ў паседжанні прымалі ўдзел не адзін, а тры суддзі пад кіраўніцтвам суддзі Грынкевіч. Самога Малчанава на суд не прывезлі. Паводле назіральнікаў, на абскарджванне не было нават адвакаткі, маўляў, яна захварэла. У судзе не было згадана і пра трагічныя сямейныя акалічнасці Малчанава. Нагадаем, 9 чэрвеня у палітвязня памерла маці.
Еўрарадыё. Асалода онлайн.
На гэтым скончым агляд праваабарончых навін. Пагаворым пра тое, якія захады зрабілі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, каб палітвязні не патрапілі пад амністыю.
Слухай далей, будзе цікавей.
Вяртаемся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардіограма». Перад амністыяй 3 ліпеня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў змянілі закон па амністыі. І ўсё для таго, каб не выйшлі раптам палітзняволеныя. Але практыка паказвае, што вызваленне палітвязняў залежыць не ад беларускага заканадаўства, а ад ціску Еўропы. Працяг у рэпартажы Яўгена Валошына.
Ад папярэдніх законаў аб амністыі гэты закон адрозніваецца палітычным складнікам. Ніхто з апанентаў дзейнай улады па ацэнках праваабаронцаў на волю не выйдзе. У сераду 27 чэрвеня Палата прадстаўнікоў прымае праект закону аб амністыі некаторых катэгорый асоб, якія здзейснілі злачынствы. Прынялі новы закон надзвычай імкліва, адразу ў двух чытаннях. Але для апанентаў улады гэты закон палёгка і па ўсім відаць не стане.
Ён адрозніваецца, скажам так, ад папярэдніх законаў аб амністыі. Менавіта палітычным складнікам. У частцы пераліку артыкулаў, на якія не распаўсюджваецца амністыя. Раней у гэтай пераліку, напрыклад, такіх артыкулаў 342-й, групповые деяния, грубо порушающие гражданский порядок, те поклёп по дочинению до президента, николи не было. Потому что это незначное злочинство, и их поставили в один шерох с такими тяжкими, особливо тяжкими складами злочинства, как квалификованное забойство, бандитизм, терроризм.
Тлумашец правооборонца Валентин Стефанович. На наше пытание, те выйдя кто-нибудь с политичных из места у позбавления воли, Валентин Стефанович отказывая категорично мне.
С Павлом Селяринцем тут еще проблема в том, что не распаўсюджваецца амністыя, калі яна ўжо прымянялася да асуджаных в перыяд часу з 2005-го. І таксама все асуджаныя да умоўных тэрмінаў, тэрмінаў за тэрміноўкай, як Халіп, Некляеў. І іншыя таксама пад амністыю не трапляюць. Пачобут, які ўжо быў асуджаны за паклюб на прэзідэнта. Астатні з'яўляецца парушальнікамі рэжыма злоснымі. Амністыя на такіх таксама не распаўсюджваецца. Пілядскі, Статкевіч, Дашкевіч, Статкевіч, Васькович і Аўтуховіч, ім рэжым зменены нават судом на больш жорсткі.
Магчыма, каб абмежаваць верагоднасць вызвалення па амністыі, апанентам улады актыўна ўпякаюць спагнанні ў месцах пазбаўлення волі. Напрыклад, Беляцкага б не вызвалілі, але тэрмін мог бы быць скарошаны на адзін год.
Дарэчы, але Беляцкі, калі б спагнанні на яго гэта не наклалі і пры ўмове пагашэння віні апошняй, якая ўзнікла, меў магчымасць патрапіць пад амністыю, адзінае, што яго б не вызвалілі, а таксама тэрмін быў бы ім скарочаны на адзін год.
Старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Ігнацій Місурагін курыраваў законапраект аб амністыі. Адказваць на пытанне Еўрарадыё, чаму ў закону неслі артыкул 324 крымінальнага кодэкса, не стаў.
Вот пасварыце савецкую Беларусь. Все четко расписано, поэтому добавить что-либо к этому законопроекту я не могу. Такой статьи в этом законе нету, а политических каких-то там заключенных. Таких у нас, как вы называете, политических заключенных у нас нет. Не надо меня здесь провоцировать на всякого рода, так сказать, вопросы. Понятно, да?
Закон об амністии пачне дзейнічаць пасля прыняцця Советом Республики, подписания президентом и опубликования. Яўген Валошын, Европейское радио для Беларуси.
Наперадзе нас чакае размова з праваабаронцам Валянціном Стэфановічам, з якім абмяркуем, ці выкарыстоўваюцца катаванні ў Беларусі.
Хлопчык Паша, очень любіць радыё наша.
Вяртаўся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграма» з нагоды міжнародных дня ў падтрымку ахвяраў катаванняў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч пракаментаваў Еўрарадыё сітуацыю з катаваннем у Беларусі. З Валянцінам Стэфановічам паразмаўляла наша журналістка Ліза Кучаравая. Ёй і перадаем слова.
Ці катаванні вельмі зараз выкарыстоўваюцца ў Беларусі? Увогуле гэта актуальная праблема для Беларусі?
Ну, я не скажу вам статыстычных нейкіх дадзеных адносна катаванняў, таму што, па-моему, іх проста не існуе. Можна апеляваць хіба толькі да колькасці асуджаных супрацоўнікаў сілавых структур па артыкулу «Вяршэнне службовых паўнамоцтваў». Менавіта гэты артыкул, так скажам, прадугледжвае адказнасць за ўжыванне катаванняў, бо аслага артыкула ў крымінальным кодэксе няма, які само паняцце не раствараецца крымінальным законадаўствам катавання. Але я магу сказаць, што такая праблема для нас актуальна. І перыядычна сутыкаемся з зваротамі грамадзянаў, якія скардзяцца на выкарыстанне катавання дачынення да іх.
Спадар Валянцін, а як так атрымалася, што ў Беларусі не вельмі разрозніваецца ў заканадаўстве вось гэтае катаванне?
Трэба сказаць, што Беларусь ратыфікавала міжнародную канвенцыю супраць катаванняў. І там ёсць... Утрымліваецца тэрмін на катаванні, што разумеецца пад катаваннямі. Я не ведаю, па якой прычыне гэта не раскрыта ў нашым заканадаўстве. І гэта тое, што мы патрабуе праваабарончая супольнасць Беларусі, каб усё ж такі гэта паняцце было ўключана ў крымінальным кодэксе. І гэта, вот, дарэчы, мы пісалі ў рэкамендацыях падчас праходжання Беларусі працэдуры універсальнага перыядычнага агляду па правах чалавека ААН. Але, на жаль, Беларусь такіх абавязацельстваў па гэтай рэкамендацыі не ўзяло. Як, дарэчы, і, на жаль, пратэрміноўвала некалькі разоў прадстаўленне справаздачы ў камітэт супраць катавання ААН. Апошняя, правда, паступіла перад праходжаннем ЮПІАРа, але ў гэтай справаздачы, на жаль, таксама ніякіх фактаў, хаця б таго, што Беларусь паспяхова змагаецца з такімі праявамі, нават гэтага не было сам.
Якая асаблівасць катавання па-беларуску?
Ну, мне падаецца, што асаблівасцю нейкіх такіх катаванняў, напэўна, наўрад ці па-беларуску можна вызначыць. Хіба толькі, калі ўжо браць сусветны досвід, узровень, так сказаць, катаванняў, мабыць, залежыць ад беспакаранасці дзяржаўных органаў, якія іх выкарыстоўваюць. Ну, от літаральна зараз до нас звярнуліся бацькі грамадзяніна Плакса, які зараз утрымліваецца СІЗА города Жодзіна, якія распавілі нам пра тое, што ён быў затрыманы ў Менску, і пра тое, што быў падвергнуты катаванням ленінскім РУЗу города Мінска. Ну і прыватнасці, тое, што вядома ягоным бацькам, яму выкарыстоўвалася ластаўка, то есть, калі рукі звязваюцца з нагамі, ці кайданкамі, ці некім дротам, то яму на голову паналі пакет, переціскалі таким чынам паветра, збівалі, кідалі на спіну гірю, примушающе признаться о здійснених злочинствах. Тому от зараз ми рахуємо матеріал про гэта, випадок, і факт катування був зафіксований в тому ліку і протоколах слідчих діянь, і він заявив об этом адвокатам, які там працювали по цій справі. Ну от такий от випадок, який, напевно, свідчить про такі от особливості. Це, напевно, не особливості, мені це білоруські, що, як я сказав, там на постсоветські простори розповсюджені.
Программа «Кардыяграма».
Калі узгадваць гісторыю сучаснай Беларусі, ці ўсё ж такі быў нейкі перыяд у нас, калі катаванні не прымяняліся?
Ну, ведаеце, я думаю, што они прымяняліся заўсёды. І, напэўна, яны прымяняюцца ў шмат якіх краінах, в тым ліку і краіны, які мы лічым дэмакратычнымі, прававымі. Тут адзіная тут розніца ў тым, што такія факты становяцца галоснасцю для грамадства ці не становяцца, і наколькі там ёсць кантроль грамадскі над задзейнасцю сілавых структураў, які дазваляе прадухіляць такія факты. Ну, такія механізмы, як амбудсмен, той же ж сама па правах чалавека, грамадскія рады пры Міністэрстве ўнутраных справ, калі праабарончыя арганізацыі туды ўваходзяць, могуць бесперашкодна наведваць месцы прымусовага ўтрымання грамадзянаў, там ліку ў РУСах. Вось гэта все механізмы падыходы дазваляюць прадухіляць такія заганныя практыкі. Ось. Ну, а у нас, на жаль, дзейнасць сілавых структур, вона вельмі закрытая. Некага контролю грамадскага фактычна нема.
Якая адказнасць мусіць быць увогуле за прымяненне катавання?
Ну, адказнасць у нас фактычна ўстаноўлена, як уже сказаў, артыкулам перавышэння службовых паўнамоцтва. Ось, адзінае, што, як я ўжо казаў, вельмі цяжка дамагацца гэтай адказнасці. І зараз вот мы сутыкнуліся з такой новай заганнай сітуацыяй у звязку з з'яўленнем такога інстытута, як следчы камітэт, калі органы прокуратуры, за якімі все еще заховывается функция нагляду за органами следства, але при этом яны позбавлены магчымасці узбуджэння криминальных справ. І атрымліваецца, што вот выпадку з грамадзянінам Плаксам ягоныя бацькі скардзіліся ў прокуратуру Ленінскага раёна, якая наўпрост перадавала іхнюю скаргу ў следчы камітэт Ленінскага раёна, той, які вядзе крымінальную справу іхняга сына. То есть атрымліваецца пэўным сэнсе такое замкнёнае кола. І вельмі цяжка дамагчыся узбуджэння крымінальных справ, правядзення праверак па гэтых фактах. І, як я ўжо казаў, катаванні носяць вельмі латэнтны характар, то есть схаваны. Шмат хто не наважваецца пра гэта паведамляць публічна ці скардзіцца куды-небудзь. І тут, дарэчы, вельмі вялікую ролю граюць незалежныя сродкі масы інфармацыі, паколькі гэта і ёсць адзін з элементаў такого грамадскага кантролю. Па такім выпадкам надаецца резонанс, які можа падштурхоўваць дзяржаўныя органы да належнай рэакцыі.
Чаму ўсё ж такі ў Беларусі не атрымліваецца наказваць вінаватых у катаваннях?
Ну, таму што ёсць зацікаўленасць пэўная, я думаю, і органаў саміх, каб не выносіць, кажуць, смецце з хаты, я маю на ўвазе МУС і іншыя органы, якія могуць быць абвінавачаны ў такіх выпадках. Ну, і па-другое, мне падаецца, што праблема в прынцыпе з судовай сістэмай Беларусі, з незалежнасцю судовай сістэмы, і з адвакатурай, якая таксама, на маю думку, апошнім часам цяжка назваць незалежнай, якая знаходзіцца пад вельмі пільным кантролем Міністэрства юстыцыі, адвакаты вельмі часта баяцца просто нешта каментаваць ці, можа быць, нават працаваць па такога кшталту справах паўнавартасна. Гэта ўсё такія агульныя праблемы, ну і адсутнасць грамадскага кантролю, як я сказаў, за дзейнасцю сілавых структур.
Дзякуем Валентыну Стэфановічу, з якім мы абмеркавалі з нагоды міжнароднага дня ў падтрымку ахвяраў катаванняў праблему катаванняў у Беларусі. А зараз перарываемся на музычную паўзу, падчас якой прапаную паразважаць над лозунгам кастрычніцкай рэвалюцыі, калі сяляне пралетарыят змагаліся за зямлю і заводы. Зрэшты, так і не атрымалі ні першага, ні другога. Сённяшняя ўлада пайшла нават далей за камуністычную, адбірае не толькі зямлю, але і рэкі.
Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей.
Праграма «Кардыяграма» працягваецца, з вамі Вольга Міцкевіч. Вядома, што прадаецца і купляецца амаль усё. Былі б галоўныя грошы, але каб па кавалках прадавалася рака, вось гэта нешта новае. Тым не менш, у Петраўскім раёне Гомельскай вобласці раку прадаюць ўжо каля 200 кілометраў Прыпяці. Прадалі набліжаным да адміністрацыі прэзідэнта людзям. Здавалася б, рака гэта не нафтавая свідравіна, і прыбытку з яе не шмат. Аднак новыя гаспадары, каб падзарабіць, здаюць раку ў арэнду мясцовым рыбакам. Наколькі гэта законна і ці не парушаем гэта правы мясцовых жыхароў, падрабязнасці ў нашым рэпартажы ад Алеся Яшчанкі.
Жыхары вёсак, што раскінуліся вакол Прыпяці, здаўна жылі з рыбнай лоўлі. Аднак вось ужо 15 гадоў, як за рыбалку на рацэ іх прымушаюць плаціць. Прычым кошты не самыя танныя, ад 40 до 100 тысяч у дзень, у залежнасці ад месца. Як сцвярджае мясцовы жыхар Анатоль Хамец, арандатарамі ракі з'яўляюцца людзі, набліжаныя да адміністрацыі прэзідэнта.
Они сначала взяли 30 километров реки, потом больше и больше, и сейчас фактически семья Бомбиз контролирует почти 200 километров реки. Фактически за воздух они организовали платное любительское рыболовство.
Сям'я Бамбізаў – гэта блізкія і сваякі Івана Бамбізы, былога намесніка прэм'ер-міністра і ўраджэнца гэтых мясцінаў. Менавіта яны незразумела, якім чынам зрабіліся гаспадарамі 200 кіламетраў Прыпяці. І калі раней грошы за рыбалоўства ішлі ў бюджэт дзяржавы, то цяпер яны накіроўваюцца на рахункі прыватных асобаў.
Дзе это відана, чтобы река здавалась в аренду?
Дзе это відана? Это прямое нарушение Конституции.
Вы взяли сына, а у вас регистрация гомельская, и вышли на речку за черту города. И вам пришел и представился, говорит, вы знаете, мадам, а вам платить надо. За что? Не знаю, это все в аренде. Как это может быть в аренде? Так может скоро и воздух будет в аренде?
Наши деды жили, отцы жили, никогда этого не было. Так я родился на этой реке и должен платить за то, чтобы на рыбалку ходить. Это я понимаю, если частный пруд какой-то, кто-то взял в аренду. А река, как эту реку можно взять?
Абураюцца мясцовыя рыбакі. Цяпер на некалькі соцень кіламетраў па беразе Прыпяці стаяць агароджы, абцягнутыя калючым дротам і шыльды. Упраўленне справамі прэзідэнта рыбалка і паляванне платныя.
Мало того, што платныя, ну прыстаўце, 50 шагоў ад забора маладзеда выкапалі траншею, як у лагеры. Дальше ідзе калючы дрот. За права пасядзець вот здесь на рыбалкі я должен год платіць 100 тысяч. А так вот, если мой сын приехал с Пінска, ему надо платить за сутки 100 рублей. За право посидеть суточки на земле моих предков. И когда вот это маразм, это кончится, потому что местные жители уже не знают, что и делать.
Скардзіцца Анатоль Хамец. І сапраўды, чаго толькі мясцовыя жыхары не рабілі, і пратэставалі, і скардзіліся ў розныя інстанцыі. Усё дарма, кажа Хамец.
Мы звертались в администрацию президента, и в исполком, и губернатору, и в народную волю писали. Ноль. Куда бы ты ни обращался, везде то указ, то распоряжение, все, и все, и никаких возит. Мне просто отписки дают, и все.
Теперь раней полные от рыбаков береги Припяти пустуют, а сама ситуация на Петриковщине нагадывает советский мультфильм про Мурлокотама, який кричал: «Тут все мое, вода моя, и земля так само моя». Але есть надея, что арандаторы раки вспомнят конец той истории и вернуть людям их конституционное право корыстаться природными богатствами своей земли. Алесь Яшченко, Еврорадио.
Нас чекают наши сталые рубрики «Самообороны. Ты можешь». Доведаемся, за чего берастейцы потребуют распустить Брестский совет депутатов.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Это правоабарончая программа «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. Поводле Конституции Республики Беларусь, каждый гражданин нашей страны имеет право на сприяльное навокольное осяроддзе. Конечно же, это не выключает будовництво на территории Беларуси предприятий со шкодной вытворчестью. Однако, певные правовые процедуры все ж таки існуют. Так, перед тем, как будовать подобное предприятие, по этим питанию необходимо провести громадские слухания, так само державную экологичную экспертизу. Видать, про гэта не ведали у городском районе Могилевской области и вырашили побудовать буйный свинокомплекс тихо, не запытавшийся у никого. Подробязности у нашей рубрицы «Самооборона».
Пра будаўніцтва ў горадскім раёне, што на Магілёўшчыне свінакомплексы на 24 тысячы галоў, дэпутатка ад БХД ў горадскім раёне Жанна Шчарбініна даведалася ад знаёмага чыноўніка, імя якога па вядомых прычынах назваць не пажадала.
Он чыноўнік, но он тоже заинтересован в том, чтобы этого свінакомплекса здесь не было.
Як толькі спадарня Шчарбініна даведалася пра планы ўладаў наконт будаўніцтва свінакомплекса, яна адразу ж накіравала зварот у кампетэнтныя органы, каб даведацца, прадпрыемства якіх маштабаў тут мае паўстаць, а так само и проводилась тут державная экологичная экспертиза.
Я обращалась в Горецкий районный исполнительный комитет, делала запрос депутата, и Горецкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Из ответов, которые я получила, свидетельствует то, что государственная экологическая экспертиза не проводилась.
Кажа депутатка. Оказывается, что не проводились и громадские слухания по пытанию будаўніцтва свинокомплекса. Тады Жанна Шчарбініна написала еще один зворот. У Могилевскую областную прокуратуру. Однако отказу оттуль покуль не отрымала. Дальнейшие деяния депутатки будут залежать миновито от отказу с Могилева.
В зависимости от того, какой будет ответ, тогда мы будем и смотреть, что предпринимать.
На пытание, ці выказывают свою незадоволенность на конт будаўніцтва свинокомплекса жыхары навакольных вёсак, жыхарка отказывая, что людей никто про гэта нават не информовал, а нават калі б яны и ведали, протестовать бы не пошли.
Ну, если бы я, допустим, пошла бы, собирала подписи, то они, конечно, бы подписи поставили, а на улице никто выходить не будет.
Таким чином можно ствердить, что у городском районе усплыла старая проблема белорусских уладов. Яны не жадают раиться с уластным народом, не жадают ведать ягоного меркования, и калі белорусы самі не пачнуць патрабаваць да сябе павагі, будучым пакаленням будзе нашмат цяжэй бараніць свае правы. Алес Яшченко, Еўрарадыё.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма» працягваецца. З вамі па-ранейшаму Вольга Міскевіч. У праграме мы неаднаразова распавядалі пра выпадкі, калі простыя жыхары выступалі супраць ушчыльнення забудовы гарадскіх тэрыторый. Пасля Мінска і Салігорска чарга дайшла і да Берасці. Тут на вуліцы Суворава гарадскія ўлады вырашылі будаваць новую аптэку. Дарэчы, аптэк у гэтай частцы горада хапае, а вось з зялёнымі зонамі праблема. З гэтай прычыны мясцовыя жыхары вырашылі ахоўваць тэрыторыю і не допускаць на яе будаўнікоў, каб з зялёнай зоны яна не ператварылася ў будаўнічую. Працяг у рубрыцы «Ты можаш».
Здаецца, чаго-чаго, а вось аптэк у нашых гарадах дастаткова. Прадаваць лекі выгадна, вось аптэкі растуць, як тыя грыбы пасля дажджу. А зялёных насаджэнняў у беларускіх гарадах, наадварот, усё менш і менш. І вось цяпер улады Брэста хочуць знішчыць яшчэ адну зялёную зону, а на яе месцы пабудаваць аптэку. Аднак усё аказалася не такім простым, як здавалася. Мясцовыя жыхары выступілі супраць будоўлі і выйшлі на стыхійную акцыю пратэсту.
В данном случае мы все против строительства какого-то объекта непосредственно на этом участке. Мы долго боролись за благоустройство этого района. Это были годы. Выделены средства. Район благоустроен. Есть дорожки, есть автостоянка. Люди посадили деревья то же самое. Два раза уже сажают деревья. То есть этот участок возле домов, он обустроен. И людей он устраивает.
Распавядае пенсіянер Миколай. Аднак, нягледзячы на тое, што добраўпарадкаваная тэрыторыя падабаецца і пасуе мясцовым жыхарам, улады мелі на гэты конт іншае меркаванне. Спачатку ля дамоў нумар 77 і 79 па вуліцы Суворава з'явіўся будаўнічы плот, а потым берасцейцаў паставілі перад фактам. Будуецца новы аб'ект і кропка. А вось на што тут новая аптэка, калі ў радыусе 200 метраў ёсць яшчэ тры, не ведае ніхто. З гэтым пытаннем звярталіся і да гарадскога кіраўніцтва, кажа мясцовая жыхарка.
Ляшуку Олегу Васильевичу звонили. Мы ему привели пример, что у нас уже есть три аптеки в радиусе 200 метров. Он сказал, ход 23. А когда мы ему еще предложили, что зачем нарушать эту красоту, зачем на таком маленьком участке, то аптеку, она нам не нужна. Но если вы считаете, что она вам нужна, пожалуйста, 100 метров туда вот вперед пройти, у нас пустырей есть еще. А он сказал, я получаю очень маленькую зарплату и не собираюсь искать пустые места, пустырей по городу Бресту.
Таким чином стало зразумело, что идти на сустрашь народ чыноўнікі не збіраюцца. Што ж, вядома, што здараецца, калі гара не ідзе да Магамета. Берасцейцы вырашылі скардзіцца і далей. Яны склалі заяву ў брэсцкі гарвыканкам, пад якой падпісаліся амаль усе жыхары чатырох дамоў па вуліцы Суворава. Такую ж скаргу даслалі і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў брэсцкую пракуратуру. Як кажуць самі мясцовыя жыхары, пачатку будаўніцтва без узгаднення з імі быць не можа. Вось і дзяжураць па чарзе, вартуюць ад будаўнікоў уцалелыя дрэўцы, ад будаўнікоў і ўладаў, якія чамусьці не разумеюць, што калі б зялёных насаджэнняў было больш, можа і ў аптэках не было б такой патрэбы. Алесь Яшченко, Еўрарадыё.
Дарэчы, жыхары гэтай вуліцы ў горадзе Берасці 27 чэрвеня правялі сход. На гэты сход яны запрашалі дэпутата з мясцовага гарадскога савету. Гэты дэпутат не прыйшоў і таму жыхары прагаласавалі адзінагалосна, каб гарадскі савет у Берасці быў распушаны. Ну, калі дэпутаты не цікавяцца тым, што адбываецца ў іх горадзе. Дарэчы, супраць вось гэтай будоўлі ўжо сабрана 300 подпісаў. На гэтым скончваем праграму «Кардыяграма». Сёння з вамі была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць некая праваабарончая інфармацыя, з якой вы б хацелі са мной падзяліцца, чакаю вашых лістоў на нашу паштову скрыню info@eurorado.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма кардыяграма». Заходзьце таксама на нашы старонкі «Eurorado.fm» і «Eurorado.by». Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, з якімі мы тут з вамі абмяркоўваем. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук і Твіттер. Сустрэнемся.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.